жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбедегі шабуылдан соң іздеу жарияланғандардың бірі Айдар Башимовтың қаза тапқанын туыстары Азаттыққа растады. Билік күдіктілер жайлы мәлімет бермей отыр. Ақпарат құралдары таратқан терроршы тізіміне кездейсоқ еніп кеткендер анықталып жатыр. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті бүгін таңертең Ақтөбеде жексенбідегі шабуыл бойынша арнайы операция барысында қарулы қарсылық көрсеткен 5 күдіктінің оққа ұшқаны және 2 полиция қызметкерлерінің жеңіл жарақат алғаны туралы хабарлады. Бірақ оққа ұшқандардың нақты кімдер екені жайлы ресми ақпарат жоқ. Бұған дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы Владимир Жұмаханов Ақтөбедегі терроризмге қарсы операциялар кезінде 13 күдікті қаза тауып, 14-і жараланғаны 6 адам іздестіріліп жатқанын айтқан. Алайда ол адамдардың аты-жөні әлі күнге дейін жарияланған жоқ. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті 5-6 маусым күндері Ақтөбеде жасалған аса ауыр қылмыстарға қатысты іздеу жариялаған 8 адамның арасында 1988 жылы 17 шілдеде туған Айдар Асқарұлы Башимовтың аты-жөні аталған. Азаттық журналистерінен Шалқар ауданының тумасы 28 жастағы Айдар Асқарұлы Башимовтың қаза тапқаны белгілі болды. Бұл туралы тілшімізге бейсенбі күні оның әпкесі Жанар Байкешова айтып берді. Оның сөзінше Айдар Башимовтың қаза тапқаны туралы ағасы Сәкенге полиция 6 маусым күні хабарлаған. Дид Жанар Байкешова. Оның айтуынша, Айдар Башимов соңғы 6 жылда Ақтөбедегі ферроқорытпа зауытында жұмыс істеген. Інім осыдан 1 жыл бұрын анасының рұқсатын алып намазға жығылған, дейді әпкесі. Аты жөнін атамауды өтінген көршілерінің сөзіне қарағанда, Башимовтар 4 бала тәрбиелеген үлгілі отбасы ретінде танылған. Қаза тапқан жігіттің әкесі бірнеше жыл бұрын дүние салған. Анасы Шалқар аудандық ауруханасында аспаз болып істейді. Айдар Башимовтың ағасы мен әпкесі үйлі баранды. Айдардан кейінгі қарындасы студент. Туыстарының айтуынша, соңғы жылдары облыс орталығында жалдамалы пәтерде тұрған Айдар Башимов ара-тұра ауылдағы анасына да қаржы салып көмектесіп келген. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті 7 маусымда өткен жексенбіде Ақтөбеде жасалған аса ауыр қылмыстар қатысты іздеу жариялаған 8 адамның аты жөні мен суреттерін таратты. 8 маусым күні Қазақстан ішкі істер министрлігі Ақтөбеден 110 шақырым жердегі Қобда кентінен күдіктілердің бірі табылғандығы туралы ақпарат таратқанымен ол адамның аты жөнін жарияламады. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Ардагер Уайдин күдіктілерге қатысты ақпарат беруден бас тартып, арнайы операция туралы барлық мәліметті ішкі істер министрлігінен алуға кеңес берді. Ішкі істер министрлігі болса, терроризмге күдіктілерді іздестіру іс-шаралары жалғасып жатқандықтан толыққанды ақпарат кейін берілетінін айтты. Ақтөбедегі қарулы шабуылға күдіктілер жайлы жұтаң ресми мәліметке қоса әлеуметтік желілер арқылы тарап бірқатар жергілікті ақпарат құралдары көшіріп басқан бейресми кей ақпараттарда күдіктілер тізіміне кездейсоқ еніп кеткендер бары да анықталып жатыр. Апта басында кейбір ақпараттық сайттарда жарияланған 19 күдіктінің арасында Мұғалжар ауданы Жағабұлақ ауылында тұратын 43 жастағы Самат Қожаниязовтың аты-жөні көрсетіліп суреті басылған. Сәрсенбі күні интернетте тарап кеткен көзі жойылған күдіктілер тізімінде оның інісі 41 жастағы Санат Қожаниязовтың да есімі жүр. Ауылдастары ағайынды екі жігіттің Ақтөбедегі қайғылы оқиға болған күні облыс орталығынан 100 шақырымнан астам жердегі өз үйлерінде болғандарын айтады. Әкімнің айтуынша, Самат Қожаниязовтың террористер тізімінде жүргенін сол үйдің ұлы әскери борышын өтеп жатқан Көкшетаудағы әскери бөлімдегілер де естіп телефонмен хабарласқан. Жалған ақпаратты тоқтату үшін бейсенбі күні кешке Самат Қожаниязовты әйелін және учаскелік полиция қызметкерлерін қосып Мұғалжар ауданы орталығы Қандағашқа жібердік, дейді Батпақкөл селолық округі әкімі Жазықбай Алданиязов. Маусымның 5-де Ақтөбе қаласында белгісіз адамдар екі қару-жарақ дүкенін тонап әскери бөлімге шабуыл жасаған. Ресми мәлімет бойынша шабуыл мен атыстан барлығы 20 адам қаза тапқан. Олардың 3-і әскери қызметкер, 4-і бейбіт тұрғын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.